Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Oikein hyvää sunnuntai-iltaa. Tässä jälleen suora lähetys ja vuorossa on Turunen täältä Patmos lähetyssäätiön studiolta. Tänään me katselemme eteenpäin aiheisiin, jotka todennäköisesti vasta alkavan viikon merkeissä nousevat laajemminkin myöskin suomalaisten tiedotusvälineiden merkeissä meidän tietoisuutemme. Taustakin lyhyesti sanottakoon näin, että lähestulkoon melkein päivälleen 60 vuotta sitten marraskuussa 1947 kansat kokoontuivat YK:ssa ja aiheena oli Israelin maa. Nyt lähes tasan 60 vuotta myöhemmin kansat ovat jälleen koolla, tällä kertaa Marylandissa, Annapolisen kaupungissa keskustelemassa, mitä tehdään tuolle maa-alueelle, joka tunnetaan tänään nimellä Israel. Kun puhutaan aiheesta, jossa nämä ajankohtaiset aiheet sekä tämä maantieteellinen alue leikkaavat meidän käsitystämme siitä, mitä Raamattu opettaa, niin en oikeastaan tiedä parempaa vierasta tähän lähetykseen kuin Patmos lähetyssäätiön johtaja Leo Melleri, jolla on vuosikymmenien kokemus ajan tapahtumien ja erityisesti Israelin ympärillä tapahtuvien kehityslinjojen seuraamisesta. Tervetuloa, Leo.
Kiitos, kiitos. Tässä istun etutulla tuolilla.
Ja täällä studiossa myöskin Maria Rantanen, joka on aivan yhtä lailla näiden asioiden parissa ollut vuosikymmenien ajan omalta näköalapaikalta. Leo, mitä Annapolisissa on oikein tapahtumassa ja miksi pian koko maailma herkeämättä seuraa, mitä siellä tapahtuu?
Tämän Annapolisen huippukokouksen juuret ovat kahdessa kaupungissa, Madridissa ja sen jälkeen Oslossa, joissa kummassakin käytän nyt tunnetun profeetallisen kirjailijan H. Lindsayn sanoja, joissa kummassakin kaivettiin jälleen jonkun verran syvempää hautaa Israelin nykyisellä valtiolla. Toisin sanoen, nämä kaupungit, joiden nimet liittyvät niin sanotun lähi-idän rauhan neuvottelun huipputapahtumiin, ovat kummatkin symboleja kehitykselle, jossa on yhtäältä todellakin pyritty hävittämään Israelin valtio kartalta. Se on voimakkaasta puhetta, mutta varmasti voimme sen näiden käytössä olevien minuuttien aikana myöskin, jos tarvetta on, motivoida vahvoin dokumentein. Toisaalta niin näissä kahdessa kaupungissa myöskin otti muotoansa jokin sellainen ilmiö, jota sitten minun on kutsuttu tiekartan rakentamiseksi. Neljä rakentajaa. Yhdysvallat, Venäjä, Yhdistyneet kansakunnat ja Euroopan unioni.
Kvartetti.
Kvartetti kyllä sillä nimellä. Erikoisesti muutama vuosi sitten niin tämä toiminta tuli tunnetuksi. Sitten me tuosta nimestä on luovuttu, koska katsottiin, että se on nimi, joka jotenkin suoraan lonkalta ammuttuna antaa ymmärtää, että tämä kvartetti. Kvartettihan on rajattu neljän soittajan entiteetti. Tämä kvartetti päättää. Ja näissä päätöksissä sen enempää Israelilla kuin arabivaltiolla ei olisi mitään sananvaltaa, joten tästä nimestä on käytännössä luottu. Mutta neljä tällaista tapahtumien suojelijaa tämän prosessin, siis niin sanotun rauhanprosessin eteenpäin viejä on edelleen olemassa. Ja nämä neljä ovat nyt taustalla, mutta kuitenkin etunenässä presidentti Bush ja ulkoministeri Rice ja Yhdysvallat ovat tätä Annapolin tapahtumaa ajamassa. Nyt kannattaa muistaa se, että niin kuin sanatkin pääsi tuossa, niin 60 vuotta sitten Yhdistyneissä kansakunnissa pakanakansojen ääniä laskettiin kysymyksen ollessa siitä, onko juutalaisvaltion perustaminen kansainyhteisön hyväksymä toimenpide vai ei. Ja siellä merkittävällä määrällä ääniä Israelin valtio synnytettiin. Päivämäärä oli 29. marraskuuta 60 vuotta sitten 1947. Kun tätä Annapolisin huippukokousta alettiin vuosi sitten valmistella ja kevätpuolella 2007 alettiin puhua näistä vuosiluvuista ja päivämääristä, jolloin tämä Annapolis toteutuisi, niin pitkän aikaa ilmassa oli päivämäärä 29. marraskuuta 2007, kunnes joku keksi, että ollaanko menossa 60 vuotta myöhemmin samalla päivämäärällä tapahtumaan, jossa tämä kvartetti, käytän nyt tuota nimitystä, puhutaan raamatullisesti maailman pakanakansoista ja heidän yhteisöistään, ovat tosiasiassa peruuttamassa ulos siitä, mitä YK:ssa 60 vuotta sitten päätettiin, kun annettiin juutalaisvaltion perustamiselle vihreätä valoa. Vielä kuukausi sitten tämä päivämäärä 29. marraskuuta oli se ainoa päivämäärä, joka liittyy tähän Annapolisin suunnitelmaan. Parisen viikkoa sitten, ehkä kolmatta viikkoakin voimme aikaa laskea taaksepäin, niin yhtäkkiä Yhdysvalloista tuli viesti, että tämä päivämäärä on epävarma, ja alettiin katsoa uutta päivämäärää, päädyttiin 27. päivään. Mutta mielenkiintoista on se, että jos kaikki sujuu niin kuin Annapolisin suunnittelijat haluaisivat asioiden menevän, niin 29. päivä marraskuuta, tämä 27. päivä, alkamaan säädetty tapahtuma pitäisi juhlavasti päättyä rauhan suunnitelman luomiseen.
Minä yritin kovasti löytää internetistä erilaista uutislähteistä sitä, että kuinka monipäiväiseksi tämä konferenssi on suunniteltu, milloin se loppuu, ja en tahtunut millään löytää oikein mistään.
Joo, lähinnä puhutaan siitä, että kysymys on vuoden mittaisesta prosessista. Presidentti Bush pitää hyvin tärkeänä sitä, että ennen kuin hän lähtee virasta, niin hänen monumenttinsa, joka hänen jälkeensä jää, on Lähi-idän rauhan kysymyksen ratkaisu. Siihen saattaa kyllä sitten liittyä myöskin se malli, jonka hän lausui, kun hän ensimmäisen presidenttikautensa aikana puhui siitä, että hän pistää Lähi-idän 3 I:n ohjelman liikkeeseen. 3 I:tä tässä järjestyksessä: Irak, Iran ja Israel. Hän totesi, että kun tämä 3 I:n ohjelma on vedetty koko ihmiskuntaa tyydyttävään loppupisteeseen, niin Lähi-idä saa rauha. Ja kun Lähi-idä saa rauha, niin maailma saa rauha.
Uskotko, että tämä tulee olemaan seuraavan kuluvan vuoden yksi ykköspuheenaihe?
Varmasti, varmasti. Toinen sanoen, Israelissa ollaan nyt sitä mieltä, että mitä tahansa poliittisia muutoksia maassa pitää tapahtua, ja siellähän on aivan siis mahdoton sisäpoliittinen tilanne, ulkopoliittisestikin merkittävän vaikea tilanne, mutta ennen kaikkea sisäpoliittisesti vaikea tilanne. Maan huipulla ei vain tuule eikä edes järise, vaan siellä on ruumiita, ja pääministeri Olmertin kohtalo on suuressa määrin sidottu siihen, mitä nyt Annapolissa tapahtuu. Mutta Israelissa ymmärretään näin, että koko Lähi-itä tulee räjähtämään yhden vuoden sisällä. Tästä ensi vuoden elokuuhun, niin mikään palikka ei ole paikallansa Lähi-idässä, jos se ihmisestä riippuu.
Me menemme näihin tässä vielä syvemmin tämän lähetyksen aikana, joka muuten tänään poikkeuksellisesti kestää tästä tuonne kello 22 saakka, ja tämän aikana myöskin otamme puheluita ja kuuntelijoiden kysymyksiä tähän samaiseen ajankohtaiseen aiheeseen. Mutta Marja Rantanen, sinä olet tässä kuunnellut tarkkaavaisena, ja sinulta ihan avaukseksi kysyisin, että miksi sinä noin kristittynä olet kiinnostunut Israelin tapahtumista? Onko sulla joku erityinen syy nimenomaan kristittynä seurata näitä?
Se johtuu siitä, että Jumala on jakanut ikään kuin tämän maailman sillä tavalla, että on olemassa Israel, jonka kautta hän halusi tuoda itsensä tunnetuksi kaikille kansoille. Olet pakana kansat ja on seurakunta. Ja edelleen kun me luemme historiaa Raamatusta, mitä tulee tapahtumaan, niin Israel on oma paikkansa. Sillä tulee aina olemaan, sillä on Jumalan sydämellä paikkansa ja sillä on Jumalan luomassa historiassa paikkansa. Ja jos se ei toteudu, kun vihollinen yrittää estää sen toteutuvan, mitä Raamattu sanoo, mitä Jumala sanoo, että Israelissa pitää tapahtua, niin silloin koko pelastussuunnitelma tämän maailman varalle ei toteudu. Eli Israelin oma semmoinen historia kulkuunsa tasen tulee käydä, ja meidän tulee aina etsiä Israelin parasta. Meidän tulee aina etsiä sitä, että Jumalan hyvät suunnitelmat Israelin kohdalla toteutuvat, jotta maailma voisi hyvin. Tuossa muuten, kun äsken puhuit noista, tai puhutte, keskustelitte tästä kvartetista ja rauhanneuvottelun käynnistämisestä, niin mielessäni liikkui myöskin se, että lähtökohdat ovat hyvin hatarat sillä tavalla, että silläkin tavalla, että Venäjä on vetänyt omaa linjaansa koko tämän rauhanprosessin suuntaan tai kehityksessä koko aika, ja sen suhteet Hamasiin ja sitten taas pohjoispuolella, Israelin pohjoispuolella Hizbollahin ovat erittäin läheiset, puhumattakaan Iranista. Ja nyt mitä tahansa tehdään, niin Venäjällä kuitenkin on hyvin vahvat äänensä, vetoäänensä vaikuttamassa siihen, että sitä voidaan boikotoida, mitä hyvää mahdollisesti voitaisiin vielä odottaa Yhdysvaltojen hankkivan Israelille. Joten Israel pannaan seinää vasten näissä neuvotteluissa. Kysymys on Jerusalemin jakamisesta, kysymys on palestinaispakolaisista, kysymys on Israelin alueiden pienentämisestä ja jonkinlaista pakkorauhasta Israeliin. Kun arabimaita tähän neuvotteluun on yritetty saada, niin erilaisilla pakotteilla Syyriäkin on yrittänyt tuoda itsensä mukaan. Pitäisi neuvostella Golanista, pitäisi neuvotella siitä ja tuosta. Joten tämä prosessi on niin kuin lähtökohdissaan hyvin, hyvin vaikea ja tulee monimutkaistumaan. Mutta se, mikä niin kuin kristittynä järisyttää, on nimenomaan se, että Israelille ei ole annettu oikeastaan minkäänlaista edes hengähtämisen mahdollisuutta. Kaikki on ikään kuin saneltu valmiiksi, jotta se hyvä, mitä voisi Israelilla tapahtua, ei koskaan tapahtuisi.
Tuohon Maria sanon juuri sanomaasi Israelia koskevaan tekisi mieli ampua väliin tällainen pikkuinen huomautus. Nimittäin vuoden 2006 lopulla, kun alettiin luoda perustuksia tälle, mitä nyt sitten Annapurissa tapahtuu, niin Saudi-Arabian suunnitelmat rauhasta Lähi-itään olivat esillä, ja yhtä toista muutakin oli siinä Syyria ja Irankin pelissä omalla tavallansa esillä. Niin silloin alkoi kuulua tällaisia oivalluksia eri puolilta, että kun tämä huippukokous pidetään, niin siihen ei kutsuta lainkaan Israelia mukaan. Puolisen vuotta elettiin siinä näkemyksessä, että kaikki muut ovat mukana, mutta Israel ei ole mukana. Ja kun EU:n edustajalta kysyttiin, Javier Solanalta, miksi näin? Niin Solana mainitsi Beirutissa tällä tavalla, että tämä on aivan luonnollinen kehitys. Aina kun Israel on mukana neuvotteluissa, jossa pyritään sillekin, huomaa tämä, sillekin luomaan rauhan edellytykset, niin Israel on niin riitainen, että mitään tuloksia ei saada aikaan. Nyt on tarkoitus sanoa, Solana, luoda neuvotteluilmapiiri, jossa jokainen osapuoli lopultakin hyötyy tulevan rauhan takeista. Ja jotta Israelillakin olisi oma ilonsa tästä näin, niin Israelia ei pidä kutsua lainkaan mukaan näihin neuvotteluihin. Me päätämme kaikki muut, mitä Israelin pitää olla ja tehdä, jotta sillä on pysyvä rauhan mahdollisuus.
Onko tässä kysymys neuvotteluista vai jonkinlaisesta foorumista, jossa avataan niin kuin langanpäitä? Jerusalem Post-lehdessä oli tällainen otsikko, jossa Israelin edustajat sanoivat, että me emme neuvottele siellä asioista näistä kysymyksistä.
Siis eilen lauantaina pääministeri Olmert ja Bush neuvottelivat. Huomenna heillä on toinen neuvottelu. Ja sitten alkaakin Annapolisen huipputapahtuma. Minusta tuntuu, että on aivan oikeutettua puhua neuvottelusta, jopa puhua erittäin strategisesti ja monella tavalla aivan ainutlaatuisen tärkeistä neuvotteluista. Mutta eihän voida puhua neuvotteluista, kun tosiasia on se, että ei ole olemassa mitään virallista pöytää, jonka äärellä kaikki eri osapuolet pystyvät samanarvoisena kohtaamaan toisensa. Muistamme, eikö totta, Vietnamin sodan aikaisia tapahtumia, kun Pariisissa neuvoteltiin Vietnamin tulevaisuudesta. Suuri osa Pariisin neuvottelujen aikaa kului siihen, että ei voitu sopia, minkälaisen pöydän ääressä istutaan. Onko se ovaalipöytä vai neliömukainen pöytä vai pyöreä pöytä ja miten monta tuolia milläkin puolella ja onko päässä puheenjohtajatuolia. Tästä neuvoteltiin muistaakseni eräitä viikkoja, kun päästiin varsinaiseen neuvotteluun. Juuri sitä syystä, että neuvottelun osapuolet eivät ole toinen toistensa mielestä samanarvoisia. Mutta minulla on tässä kädessäni muutama rivin mittainen runko niistä 5-6 kysymyksestä, joiden äärellä käyttäkäämme mitä tahansa sanaa, riidellään, neuvotellaan, puhutaan jossakin käytävillä epävirallisesti, ties mitä. Tämä suunnitelma Israelin asemalla pitäen aivan oikein on tullut leimattua, jos saa vielä kerran käytää Hollinsin ystäväni ja kunnioittamani ja profeetallisen kirjailijan mielipidettä. Hän on sanonut, että Amerikan mantereella ei 1800-luvun jälkeen ole ketään lynkattu noin virallisesti. Mutta hän sanoi, että nyt tuo villinlännen lynkkausmentaliteetti, jossa monia syyttömiäkin vedettiin sheriffien selän takaa pankiselleista ulos ja pistettiin narun jatkoksi. Tämä lynkkausmentaliteetti on nyt ensimmäistä kertaa Valkoisen talon, kongressin ja senaatin, koko Amerikan korkeimman johdon hyväksymänä omaksuttu viralliseksi politiikaksi yhtä ainoata valtiota vastaan tämän hetken poliittisella kartalla. Ja siitä löytyykin sitten tällainen Israelin hallinnon piiristä tullut tiedote, joka mainitsee näin, että Israelin paras ystävä on tukevasti tukemassa Arabia Annapolisin konferenssissa. Ja tämä Israelin paras ystävä on tietysti Yhdysvallat, niin kuin on opittu ymmärtämään. Mutta joko nyt tai toisessa vaiheessa, niin voisin ottaa esille nämä päämäärät, joita Annapolisissa pyritään saavuttamaan. Jos Israel ei olisi paikalla, niin tämähän olisi nopeasti parissa päivässä tehty päätös, koska tiedetään, että tämä, käytä vielä sanaa kvartetti, on näiden kysymysten takana juuri tällä tavalla, kun ne on tässä minun paperissani. Mutta Israel sanoo tietysti tuo jarruja tähän tilanteeseen. Minä uskon Raamatun profetian valossa, että Annapolis ei johda mihinkään rauhanomaiseen lähiden ongelmatilanteen purkamisen päinvastoin. Se tulee johtamaan siihen, että kaikki kansat hyökkäävät, siis viittaus onkin YK-lippuun, hyökkäävät Jerusalemiin, pyrkivät ratkaisemaan Jerusalemin kysymyksen tällä tavalla. Ja sellainen sota saattaa osittua nopeammin kuin me kuvittelemme, jonka vertaista meidän sukupolvemme päivinä Israelin valtion syntymisestä alkaen oli koskaan näytelty, enkä tarkoita vain lähitää, vaan tarkoitan koko maapalloa. Minä uskon, että sellaista aseiden käyttöä, jota lähidessä tullaan käyttämään, kun tämä sota purkautuu. Ja tämä ei ole mikään Gogin sota, ei mikään Harmageddon. Tämä on se Jesajassa ennustettu Damaskon pyyhkiminen kartalta, joka on tulossa nyt. Kun tämä sota käydään, niin siinä paljastuvat juutalaisten aivojen keksimät ainutlaatuiset aseet, joita ei ole ollut koskaan milloinkaan tarkoitus käyttää ennen kuin tullaan tähän niin sanotun Simson-option kohdalle, joka Israelin politiikassa salaisena terminä tarkoittaa sitä, että jos ei mitään muuta tulevaisuutta juutalaisilla ole kuin joutua uuteen holokaustiin muslimien ja islamilaisten ja heidän liittolaistensa ja pakanoiden yhteisen rintaman toimesta, niin mitä Simson teki? Hän pistää kädet kahden pilarin tuntumaan ja Raamattu sanoo niitä kuolleita, joita hän surmasi kuollessansa, oli enemmän kuin koskaan hänen elämänsä aikana. Tämä on optio, josta aivan vakavalla kasvolla ja täysin rauhallisesti on puhuttu Israelissa vuodesta 1971 alkaen.
Minä siis juuri kysyä, että onko tällaisia ääniä ollut hiljattainkin Israelissa. Tämä vaihtoehto on siis todellinen optio.
Tämä on todellinen optio. Nyt täytyy muistaa se, että tällä hetkellä Israel on käytännössä kahtia jakautunut valtio. Se oli kahtia jakaantunut ainoastaan niin sanotun rauhan rintaman ja sitten tällaisen oikeistolaisuskonnollisen rintaman kesken. Se on kahtia jakautunut siinä merkityksessä, että Israelin puolustusvoimilla ja maassa olevilla muutamilla salaisilla palveluilla on oma linjansa ja poliitikoilla sellaisella kuin, jotkut sanovat näin, Israelin suurin onnettomuus 59 vuoden aikana on ollut Olmertin valinta pääministeriksi. Tämänkaltaisten henkilöiden muodostama toinen rintama, nämä ottavat yhteen. Ja vaikka minä en nyt ole propagoimassa mitään kenraalia vallankumousta Israeliin, niin kyllä minä uskon, että ennemmin tai myöhemmin, jos juutalaisvaltion johdossa käsitetään, että on vain kaksi tietä. Yksi on se, että alistutaan kaikessa tällaiseen Annapolis-tyyppiseen vaatimukseen. Ja toinen tie on se, että ollaan yksin kaikkia vastaan, niin massa puhkeaa sisällissota. Ja puolustusvoimat, eräät muut piirit, siihen lukeutuen kaikki nämä Mooseksen uskoiset, raamattuunsa fundamentalisesti suhtautuvat juutalaiset, synagogat ja muut, kaikki nämä tulevat muodostamaan yhden yhteisen rintaman, joka pyrkii ottamaan vallan maassa. Ja jos joku ministeri tai presidentti eivät suhtaudu sitten tähän prosessiin hyvin, niin silloin Israelissa tapahtuu se, mitä Sakarjan profetiassa ennustetaan. Onko se Maria Sakarja 12 nopeasti auki? Siinä alussa se on kuvattuna juuri se, mitä ensimmäiseksi, mitä Israelin profeetalliseen tilanteeseen tulee, meidän täytyy odottaa tapahtuvaksi. Luku 14 on sitten seuraava vaihe, jolloin YK tulee puuttumaan, EU, kaikki muut. Luetko ystävästi alusta hieman?
Luvusta 12. Ennustus Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan, joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri.
Tässä on nyt syytä huomata, että ei ole kysymys jostakin globaalista yhteenotosta, joka tulee pitämään esimerkiksi YK:n lippuja pystyssä ja näin edelleen. Nyt on kysymys niistä 10 kansasta, jotka elävät nykyisen juutalaisvaltion rajojen tuntumassa, joiden luettelo on psalmissa 83, kyllä. Mutta emme nyt mene siihen, mutta jatkatko lukemista? Se on se, mikä olemme tulossa lähinnä.
Ja myös Juudan kohdalla myös se on tuleva, Jerusalemia
piiritettäessä. Eli Israel tulee kokemaan kahtia jakaantumisen siinä vaiheessa, kun tämä psalmissa 83 oleva 10 valtioliitto Israelin ympärillä päättää lähteä tuhoamaan juutalaisvaltiota. Ja se, mikä tuossa psalmin profeetiassa on niin tärkeä on asia, on se, että siinä annetaan ymmärtää, että tämä suunnitelma tapahtuu kuiskutellensa ja se tapahtuneiden 10 keskustellessa keskenänsä. Näin me tulemme tekemään. Se ei ole mikään julkinen heitto. Nyt alkaa sota. Nyt me julistamme sodan Israelin tuhoksi. Se on suljettujen huoneiden neuvottelutilanne ja sitten se räjähtää yhtäkkiä. Ja tällainen neuvottelutilanne parhaimmillaan räjähtää silloin, kun Yhdysvallat, Venäjä, YK ja EU ovat kaikki päättäneet saada aikaan sen tilanteen, joka tässä Annapolisissa on käynnissä. Otammeko nämä rivit?
Otetaan eri. Ehkä voisin tässä vaiheessa sanoa tuon puhelinnumeron, ja samalla kun käymme näitä lävitse, niin kuuntelijat voivat soittaa ja ottaa esiin joitakin mielessään liikkuvia kysymyksiä liittyen tähän Annapolisin edessä olevaan konferenssiin. Ja numero on 0800-411-011, 0800-411-011, ja tämän kertaan lähetyksemme jatkuu tuonne 10 saakka, sitten siirrytään ihan muihin asioihin. Leo Miller, mitä siellä esityslistalla on?
Minä en nyt edes sen kummallisemmin kommentoi näitä tekstejä. Jotkut kappaleet ovat aika pitkiä, minä kiteytän kyllä, mutta jokainen, joka kuuntelee, käsittää, miten tämä sävyttää ja määräilee agendaa Annapolissa tiistaista eteenpäin. Kohta 1. Palestiinalaiset tulevat tunnustamaan Israelin murheellisena ja vastenmielisenä tosiasiana, mutta he eivät tule koskaan tunnustamaan Israelia juutalaisena valtiona.
Onko tämä nyt Condoleezza Ricen johdolla määritelty tavoite?
Tämä on siis käytännössä alkanut Madridissa. Se on jatkunut Oslossa. Se on ollut vuodesta toiseen hiottua ajattelua pakanakansojen suhteessa, öljyllä voideluissa suhteessa Israelia vastaan. Mutta tämä on nyt se sanamuoto, joka on kristalloitunut Annapolisin linjauksia varten. Ja ymmärrämme, että jos todellakin Israel ei olisi mukana näissä neuvotteluissa, niin luultavasti siellä tapahtuisi niin kuin hauska tarina kertoi Golda Meiristä, kun ehkä tällainen pieni juttu sopii tähän väliin, kun puoli tuntia on mennyt. Golda Meir kohtaa Israelin suojeluenkelin. Ja suojeluenkeli sanoi, että sinulla on 3 pyyntöä kansasi puolesta, jotka taivas tulee toteuttamaan. Lausunne, ei mitään rajaa, saa pyytää mitä vain. Mutta 3 pyynnön jälkeen ei ole enää 4 pyyntöä. Ei koskaan. Golda Meir sanoi, ensimmäinen pyyntöni, hävittäkää venäläiset. Toinen pyyntöni, hävittäkää kiinalaiset. Sitten enkeli kysyi, mikä on 3. pyyntö. Kuppi teitä, kiitos. Toinen sanoen, Golda Meir näki, että Israelin olemassaolo uhkaisi silloin vain 2 poliittista entiteettiä. Golda Meir tuskin koskaan pystyi ajattelemaan, että, niin kuin täällä luki, Israelin paras ystävä on nyt, Hollinsen sanoja käyttäen, lynkkaamassa Israelin. Annapolisista on käytetty tällaista terminologiaa yhtä hyvin juutalaisten kuin ei-juutalaisten Israelin ystävien keskuudessa on sanottu, että se on kuolinkellojen ensimmäinen kolahdus Israelilla. 60 vuoteen mitään sellaista ei ole tapahtunut, mitä nyt tapahtuu. Ja silloin vastaavasti ne, jotka ymmärtävät, mitä Israelissa ajatellaan olemassaolon vaaroista, niin käsittävät, että esimerkiksi tämä ensimmäinen kohta, Israelin olemassaolo myönnetään valitettavana tosiasiana, mutta sitä ei koskaan tulla käsittelemään juutalaisena valtiona. Eli jos Israel haluaa olla se, mikä se on, juutainen valtio, se on paikkaa maailman kartalla. Toinen kohta. Tulevan Palestiinan valtion rajat on muokattava vuoden 1967 edeltäneeksi rajoiksi. Ja sitten Israelille ollaan antamassa oikeus muutamaan 100 neliömetriin maan sydämessä, joka tarkoittaa Jerusalemia. Mutta hinta siitä on esimerkiksi oleva Golanin palautuminen Syyrialle. Siis muutama 100 neliömetriä. Samalla korostetaan, että nämä muutamat 100 neliömetrit eivät pidä sisällänsä hakotelia, läntistä muuria, valitusmuuria, niin kuin on tapana sanoa, eikä temppelivuoren yhtään hiekkamurusta. Aika vahva.
No, on.
3. kohta. Temppelivuori, juutalaisen kansan kaikkein pyhin paikka täällä maan päällä. Se luovutetaan suvereenisti palestiinalaisten hallintaan, jotka tulevat esimerkiksi kääntymään 2 kristikunnan suurimman kirkkokunnan, roomalaiskatolisen ja ortodoksisen kirkon puoleen. Pyytään, että nämä tulevat valvomaan uskonnollisten oikeuksien toteutumista temppelivuorolla. Temppelivuori, 2 moskeijaa tällä vuorella, ne eivät ole vuosisatoihin merkineet käytännössä yhtään mitään muslimeille. Tarinat hevoskyydistä, joka lähti jostakin Arabiasta ja pysähtyi Jerusalemissa ja sitten Muhammed kävi hevosensa sellaisessa taivaassa ja palasi takaisin. Ne ovat tarinoita, jotka koskaan eivät ole pyrkineet tekemään Jerusalemista mitään sen kummallisempaa muslimeille ennen kuin 100 vuotta sitten. Kun juutalaiset alkoivat kertoa, että ennen kuin Muhammedia oli, ennen kuin islamia oli, ennen kuin kristinuskoa oli, niin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenen edustaja osti rahalla, maksoi alueesta, josta muodostui Israelin valtion ja valtiota ennen sen kansan eri vaiheessa kaikkein pyhin paikka. Tämä kielletään. Kristikunta ja muslimit toteavat, että tämä on meidän pyhä vuoremme. Juutalaisilla ei ole mitään paikkaa siihen. 4. kohta. vuoden 1948 arabipakolaisten paluu takaisin omille asuinalueillensa, siis missä he asuivat ennen juutalaisvaltion perustamista, on täysin neuvottelujen ulkopuolelle jäävä asia. Se on faktum, se on tosiasia. Mitään rauhaa ei lähitään tule, ennen kuin kaikki ne asutukset, jotka ovat juutalaisten rakentamia alueille, joista voidaan sanoa, että täällä asui arabeja ennen vuotta 1948, toukokuun 14. päivän itsenäisyysjulistusta, kaikki nämä alueet on palautettava, termi sanoa, palestinalaisille. Muistakaa, mitä sellaista kansaa kuin palestinalaisilla koskaan ollut. Jos jossakin on Palestiina, jos jossakin elää palestinalaisia, niin se on Jordanin itäpuolella, Jordanian Hashemita kuningaskunnassa. Ja kun siellä tämä Palestiina kansa yritti kerran nostaa päätänsä ja saada itsellensä elintilaa, niin kuningas Hussein julmalla tavalla tuhosi tuhansia ja tuhansia palestinalaisia, karkoitti kaikki palestinalaiset, jotka hän suinkin pystyi saamaan liikkeelle, Libanonin alueelle, ja siitä alkoi niin sanottu musta syyskuu, joka johti palestinalaiseen kansannousuun, jonka kohteeksi tuli Israel, koska Jordaniassa annettiin ymmärtää, astukaa tänne, kaula menee saman tien, kun te ylitette rajan tänne. Israel oli sitten helppo maalitaulu Arafatille ja toisille, jotka tarvitsevat jotakin, joka tekisi heistä kansan. Mutta ei ole olemassa mitään palestinaista kansaa. On olemassa Raamatun historia ajatellen Abrahamin ja hänen Ismail poikansa ja tästä eteenpäin kasvaneiden kansojen kokonaisuus, joka on todellisuus. Mutta Israelin valtiossa elää tänä päivänä. Esimerkiksi Marja, sinä hyvin tunnet Umm al-Fahmin arabiyhteisön vuorilla Israelin valtion alueella. Nämä arabit ovat Israelin kansalaisia. Me olemme, kun kerran saimme konkreettisen tiedon siitä, miten suuri hätä on näiden arabien elämässä, niin me olemme vaikuttaneet siihen, että Patmos vuosia sitten lahjoitti supervarustetun ambulanssin Umm al-Fahmin arabikaupungin asukkaita varten. Nämä ihmiset ja heidän jälkeläisensä jäivät vuonna 1948 asustamaan paikkojansa. Mutta ne, jotka lähtivät Israelin valtion perustamisen yhteydessä liikkeelle ja jättivät kotiinsa, lähtivät siitä syystä, että viiden arabivaltion kovaääniset ja radioaallot julistivat yötä päivää viidessä vuorokaudessa. Jokainen juutalainen on teurastettu. Lähtekää viideksi vuorokaudeksi pois kodeistanne ja te palaatte takaisin. Ja jopa juutalaisten omaisuus on teidän otettavissanne. Ja nämä ihmispoloiset uskoivat tämän propagandan. Lähtivät. Armeijat tulivat arabipuolelta ja tämä Arabiliigan hyökkäys torjuttiin ja Israel jäi. Näiden pakolaisten paluuseen Israel ei koskaan tule suostumaan. Joten mitä taas Annapolis merkitsee, niin pelkästään tämä kohta 4 on kysymys, joka tulee osoittamaan sen, että mitään rauhan neuvottelun tulosta nyt tai vuoden sisällä ei tule Israelin suhteen syntymään, vaan sen sijaan sota on tulossa. Ja tämä sota on oleva sota, jossa on kysymys siitä, kuka jää henkiin.
Tämä kuulostaa lähinnä vaatimuslistalta.
Se on vaatimuslista, se on erittäin hyvä toteamus. Lyhyesti nämä pari viimeistä riviä. Kohta 5. Tuleva Palestinan valtio on nauttiva täyttä suvereenista valtio-oikeutta. Ja sillä on myöskin oikeus kaikkeen avaruuteen, siis ilmatilaan, avaruustilaan, maahan ja maan sisällä olevaan sillä alueella, joka merkitsee Palestinan valtion rajojen erottamaa aluetta. Joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vesi, joka on öljyä kultaisempi asia Lähi-idässä. Kun vesi virtaa Palestiinan halki, niin Palestiinan valtion on oikeus katkaista vesi. Joka tarkoittaa sitä, että kun jostakin pohjoisesta Golanilta päin tulevat nämä pienet purot, joista muodostuu Kinneretin järvi, niin tämän veden hyödyntäminen Israelin kohdalla. Lakkaa sillä hetkellä, kun se saavuttaa Palestiinan rajan. Vesi pysäytetään, vesi kielletään Israelilta. Ja tämä ei koske vain sitä. Esimerkiksi tiedetään, että näissä neuvotteluissa mainitaan, minä luen tämän tekstin tästä, electromagnetic space, joka tarkoittaa sitä, että Palestiinan valtiolla on totaalinen vapaus käyttää kaikkea mahdollista elektromagneettista häirintää tuotakseen esimerkiksi Israelin mahdollisuuden lentoliikenteeseen, radioyhteyksiin, satelliittiyhteyksiin, kaikkiaan tämä. Mikään kansainvälinen yritys pysäyttää tämä terrorismi ei tule olemaan sallittua, jos tämä suunnitelma toteutuu. Ja sitten viimeisenä kuudentena kohtana. Annapolisin konferenssin tulosten täytyy olla valmiina elokuun viimeisenä päivänä 2008.
Me otamme puhelun lähetykseen. Numero 0800-411-1011, ensimmäinen soittaja, kärsivällinen odottaja. Tervetuloa lähetykseen. Mikä on kysymyksesi?
No niin, täällä on Erkki Savosta. Ajuta.
Ilta.
Meillä on todella mielenkiintoinen aihe tänä iltana. Ja mä olen sen verran ihan mennyt, koska meillä on Suomessa nyt käytössä tämä uusi Raamatun käännös, mutta myöskin tässä edellisessä 33 käännöksessä, niin Salmi 120 puhuu siellä tästä Jerusalemista, ja Kaaro Syväntö aikanaan huomasi tämän siinä tämän käännöksen, ja se on erittäin tärkeä varmaan tänä iltanakin tuoda ilmi tämän, että Salmi 22.3. ja sinä Jerusalem rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen, niin tämä, johon kokoonnutaan yhteen, niin se on englanniksi compact together, eli on jakamaton kaupunki.
Joo, just näin.
Ja tämä on varmaan hyvin syytä tuoda tänäkin iltana ilmi. Ja sitten ihan vielä tästä samasta salmista 22, niin siinä kun se on toivottakaa rauhaa Jerusalemin, niin siinä on rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Ja sitten siinä on vielä jatko, tämä menestyköt ne, niin siinä on Raamatun hebrea sanoo siinä, ne saavat levon ja rauhan, jotka sinua rakastavat. Että, ja sitten mä haluaisin vielä ihan tämmöiseen eräseen paikkaan ihan tässä näin, niin Sakari 12, kun tässä äsken Maria luki tämän näin, niin tuossa huomattiin Suomen kiertueella, että siinä kun on katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi, niin hebrealainen teksti sanoo siinä myrkkymaljaksi. Ja me tiedetään, että myrkky on sellainen, jos sitä juo, niin siihen kuolee.
Leo Meller, miten haluat kommentoida tähän soittajan? Kiitos soittajalle.
Kiitos.
Joo.
Tai Maria Rantanenkin, ihan kumpi. Miten jaatte tässä?
Tästä Annapolisesta niin ennen ohjelmamme alkua niin heitin ilmaan tämän kysymyksen, mitä me tiedämme Annapolisesta. Ei ole sattumaa, että tämä huippukokous on Annapolisessa. Se ei ole Washingtonissa, ei New Yorkissa, ei jossakin Texasissa Bushin ranssilla. Se on pienessä kaupungissa nimeltä Annapolis. Harvat ehkä tietävät sitä, että Annapolis, joka perustettiin vuonna 1689, oli kerran Yhdysvaltain pääkaupunki. Ja paitsi että kaupunki on miellyttävä ja merkittävä turistinähtävyys tänäkin päivänä, siellä on aivan upeata 1700-1800-luvun arkkitehtuuria vahvasti esillä hyvin hoidetuissa rakennuksissa, niin Annapolis on myöskin paikka, jossa Yhdysvaltain laivaston ja monen niin sanotun kulissien takaisen puolustus- ja hyökkäysiskuvoimien salaisetkin esikunnat sijaitsevat. Nyt Bush on koonnut tämän kokouksen kaupunkiin, joka ei ole 1700-luvun puolivälissä perustettu Yhdysvaltain pääkaupunki. Se ei ole New York, YK-kaupunki. Hän on koonnut tämän kokouksen kaupunkiin, jonka historia kulkee Hamasta Yhdysvaltain asuttajien menneisyydestä tähän hetkeen. Se on symboli kaikelle sille historialliselle menneisyydelle ja nykyisyydelle, joka on sen vallan ja sen voiman juuri, jonka varassa maailman supermahti numero 1 on todellisuutta tänään. Nyt mitä tahansa Annapolisin nimeen tullaan vannomaan, kun eräänä päivänä tullaan sanomaan, että Annapolisissa vedettiin ne suuntaviivat, jotka tähtäävät Israelin valtion lopulliseen hävittämiseen juutalaisena valtiona. Niin se on aivan sama asia kuin, että siihen liitettäisiin lyhyt yhteenveto kaikesta siitä historiallisesta suuruudesta ja menneisyydestä, joka on tehnyt Amerikan Yhdysvallat sellaiseksi, mikä mahti ja voima se on tänään. Eli tämä symboliikka on tavattoman voimakas. Tämä, mitä soittaja viittasi siitä, mitä tapahtuu niille, jotka lähtevät hajottamaan tätä kompaktia Jerusalemia, niin jollakin tavalla on niin kuin ennen kaikkea ulkoministeri Rice, Bush on toki mukana, mutta kyllä tämä on, niin kuin sanoit Pasi alussa, niin Ricen touhua ennen kaikkea. Ja niin vaikuttaa niin kuin raisottaisi kaikki taustat, mitä hän voi ottaa, ja sitten hän sivaltaa Israelia kasvoille ja sanoo, että teillä ei ole oikeutta mihinkään.
Otetaan seuraava soittaja lähetykseen. Hyvää iltaa ja tervetuloa lähetykseen. Mikä on kysymyksesi?
Joo, kiitos. Iltaa. Mitä surkka tuossa aikana tuo Raheilu Muhammedin katkeruus siltä 600-luvulta silloin. Nyt tulikin hyvin paljon tuossa esille, mikä meikäläistä on kiinnostanut. Maailman älykkäin kanssa israelilaiset joutuvat pienellä alueellaan tiukille. Minua on aina vaivannut se, että kun tämä pullistuma länsiranta sieltä Jordanian puolelta niin vie niin ison osan. Ja tuli jo esille tuossa, että mutta miten se on naulittu tämä Jordania, jopa Syyriankin alue siinä Jordanin itäpuolella, ettei sinne ole voitu eikä voida perustaa. Mutta minäpä jään kuuntelemaan, se on hienoa kuulla teiltä sieltä tätä totuuksia, jota meidän länsimaan maallistunut maassa ja Suomi ja EU, josta ei puhuta mitään näitä totuuksista. Mukava kuulla teille. Kiitoksia. Länsirannasta hiukan.
No niin.
Näin kuuntelee.
Kiitos.
No itselleni tämä länsiranta on eräänlainen kysymysmerkki siinä mielessä, että Raamattu kertoo Hesekielin kirjassa sellaista Israelin rajoista, jossa Israelin itäraja on Jordanissa. Eli se, siihen liittyy Damaskuksen alueet, Damaskuksen sieltä pohjoisesta tällaisia alueita, mutta sitten kuitenkin varsinaiset länsirannan alueet eivät ole tässä valtiossa. Ja toisaalta, jos ajatellaan sitä alkuperäistä maanjakoa, mitä tapahtuu silloin, kun Joosua tuli maahan, niin alun perin länsirannalle ei pitänyt jäädä, siis sille alueelle, missä olivat sitten Ruben ja puolikas Manasseja. Ja olen itse näinä päivinä ja viime aikoina miettinyt sitä, että minkälainen ratkaisu vielä mahdollisesti tulee siihen, että siis koko se, nyt puhun itäpuolesta, enkä länsirannasta. Eli Jordanjoen itäpuolella olevat alueet eivät kuuluisi ollenkaan Israelille sen Hesekielin näön mukaan, minkä hän näkee siitä valtakunnasta, johon sitten tulee uusi temppeli ja siirrytään messianisen aikaan ja sitä ehkä vähän pitemmällekin. Mutta kaikki se, mitä on lännessä, niin läntiseen meren saakka, niin se kuuluisi Israelille. Ja olen itse tosiaan miettinyt sitä, että mitkä nämä rajat tulevat vielä tässä välillä olemaan. Jotakin semmoista, mitä me emme aavista, koska kuitenkin se, mitä nyt hankitaan, niin tämähän on vihollisen sanelmaa kaikki. Ja uskon, että Jumalan kansan tulee vielä kokouksiin vaikuttaa siihen, mitä Israelissa todella tapahtuu ja minkälaisia kehitysvaiheita käydään läpi ennen kuin tulee sitten se varsinainen Messian rauhavaltakunta.
Maria, minä sinä sijoitat Rubenin ja Gadin, Manassen ja osan Daania?
Eli tässä ajattelin tätä Hesekielin kirjan näkyä, jossa puhutaan siitä, että otan myöskin karttasivun esille, niin helpommin puhua jonkinlaisen, jos löydän tästä. Jos ajatellaan, että täältä Damaskon tienoilta loivasti osa Baasania tulisi Israelin valtion osaksi. Nämä alueet, jotka ovat itärannalla, eli nimenomaan tämä Manasse ja osa Rubenin alueita, niin ne eivät kuuluisi Israelille. Ja sitten toisaalta taas niin kuin kaikki, mitä nyt on näitä palestinaisia alueita, tuolla Gassat ja muut vastaavat, niin ne ovat Israelin alueita.
Mutta kuinka Ruben ja Gad ja Manasse eivät kuulu Israelille?
Ne kuuluvat, mutta tämä maa on jaettu aivan toisella tavalla, koska silloinhan Jerusalem ja se pyhä alue on siinä keskellä. Ja nämä Jakobin pojat, poikien tavallaan niin kuin ne pojat, jotka ovat Lian ja Rakkelin poikia, niin ne ovat ensin sen Jerusalemin ympärillä ja sitten ovat kaikki muut. Mutta järjestys on ikään kuin viipaloitu. Mm-hmm. Jokainen sukukunta saa palansa, mutta ne saavat sen siltä täältä länsipuolelta, eivät ollenkaan idästä. Mutta samalla niin tuolla pohjoisilla alueilla, osa alueita, jotka ovat, nyt ovat Libanon ja Syyriaan, niin ne kuuluisivat Israelille.
Mutta meillä on varmasti joku sellainen kahden tien prosessi käynnissä tässä näin. Nimittäin olen vuosikymmenien ajan lukenut Raamatusta saanoissani muutamia jakeita, jotka ilmoittavat, että rauha tulee silloin, kun myöskin nämä sukukunnat kootaan paikoillensa ja sitten sen jälkeen oleva rauha maassa. Eli toinen sanoen, me elämme progressiossa, jossa ensinnä kootaan Juuda ja Benjamin, jotka ovat nyt paikallansa. Ja sitten seuraavan prosessin aikana, niin, ja siihen toki nyt jo ollaan koko ajan menossa, mutta vaikka alueet ovat Juudalla, siis sopiko puheenjohtaja Turunen, että minä sanon pari lausetta. Nimittäin muistakaa me se, että kun 60 vuotta sitten juutalaisvaltion perustamista käsiteltiin, niin oli koko ajan epäselvää, minkä niminen valtio syntyy. Taustalla oli aina Herzlin visio, kirja The Judenstaat, jonka suomensi kirjailija, hetkinen, kuka muistaa nyt nimen, sosiaalidemokraatti, hyvä Israelin ja juutalaisen kansan ystävä. No, miten tahansa, kirja suomennettiin ja sen nimi on Juutalainen valtio. Se oli pitkällisen pohdinnan tulos, mikä The Judenstaatin käännös suomen kielellä mahdollisimman virallisesti voisi olla. Alussa oli tarkoitus puhua Juudeasta, taikka Judenstaatista, juutalaisesta valtiosta, ja löytää siitä juuresta jotakin, joka muodostaa valtion nimen. Ja viime hetkellä Ben Gurion sai valon. On yksi nimi, joka yhdistää kaikki meidän heimomme ja sukukuntamme, ja se on Israel. Olkoon valtion nimi, ei juutalaisuuteen liittyvä, vaan Israel. Mutta Israel on käytännössä 10 pohjoista sukukuntaa, joiden pääkaupunki oli Samaria. Ja Juuda ja Benjamin olivat etelän sukukunnat. Ja tämä koko Israel eli ja vaikutti yhden kuninkaan alla, vain yhden ainoan kerran, jos historiani oikein muistan. Nyt nämä alueet, jotka mikä tahansa poliittinen kartasto osoittaa meille olevan Efraimia, Daania ja mitä kaikkea täällä siis näkyy Jordanin länsipuolella, niin toki tämän alueen nimi on Israel. Mutta Jumalan restauraatio-ohjelmassa, niin tässä vaiheessa ne, jotka hän on itse valikoinut ja tuonut tähän maahan, ovat kuitenkin tässä vaiheessa vain Juuda ja Benjamin. Koska nyt tuleva Jaakobin ahdistus tarttuu siihen Jeesuksen sanaan, jolle paljon on annettu, siltä myöskin paljon tullaan vaatimaan. 10 poista sukukuntaa olivat poissa pelistä satoja vuosia ennen kuin Jeesus syntyi. Mutta valtikka ei ole poistuva, eikä tämä ole Jaakobin sana Juudalta ennen kuin siilo, ennen kuin voidetu tulee. Joten Juudan ja sen varjeleman pienen Benjaminin siellä temppelivuoden tuntumassa täytyy olla paikalla, kun Messias tulee. Mutta kun hän tuli, niin 40 vuotta sen jälkeen, kun hänen työnsä oli loppuun viety, yksi sukupolvi eteenpäin, kun tämä kansa ei tehnyt parannusta, niin sen aika myöskin päättyi. Nyt on paikalla siis käytännössä The Judenstaat, juutalainen valtio. Se hallitsee alueita, jotka eivät ole sen alueita, vaan ovat näiden muiden sukukuntien alueita. Mutta kun Raamattu puhuu tästä tulevasta, lopullisesta rauhasta, niin Raamatussa on viittauksia siihen, että vasta sen jälkeen, kun nämä, jotka ovat Jordanin itäpuolella, ovat myöskin tulleet paikallensa, niin tulee pysyvä rauha tämä maahan. Ja minä ymmärrän sen, että se on viittaus tuopuotiseen valtakuntaan. Joten silloin ei tule olemaan Hashemitta kuningaskuntaa Jordanin itäpuolella ja Juudenstaatia läntisellä puolella, vaan silloin on, niin kuin Maria sanoo, lohkot vedetty. Ja nämä lohkot ulottuvat myöskin näiden lupausten kautta tänne Jordanin itäisellä puolella.
Minun ikävä velvollisuuteni on palata meille tulevaisuudesta hieman nykyisyyteen, koska kello käy hirveä vauhtia. Tuossa kun kerroit, Leo, näistä siitä, mitä saattaa olla tulossa tämän Annapolisin seurauksena, niin luin BBCn kirjeenvaihtajan Jeremy Bowenin lausahduksen, kun hän sanoi, että jos yleensä haluaa olla oikeassa Lähi-idässä, niin yleensä kannattaa olla pessimisti. Maria sanoi, että alussa puhui tästä, että me haluamme etsiä Israelin parasta. Mitä tällaisessa tilanteessa merkitsee etsiä Israelin parasta? Kristittyinä me kuitenkin kaipaamme rauhaa, me haluamme rukoilla rauhaa Jerusalemille. On hirveän vaikea ajatella näitä kysymyksiä, kun katselee, että näyttää niin kuin välitön sota olisi edessä. Mitä tämä kristityn rauhan rakastaminen ja Israelin rakastaminen merkitsee tämmöisessä tilanteessa?
Kuten sanoittiin, ja tässä tämä yksi soittajakin sanoi, yksi asia on todellakin, että me rukoilemme.
Joo.
Koska se on se yksi ase, mikä meillä todella on. Ja jos me otamme sen aseen todella käyttöömme, niin me teemme jotakin Israelin hyväksi. Sitten toinen asia on tietysti, että onhan meilläkin joskus tilaisuuksia sanoa mielipiteemme, jos me voimme jossakin mielipiteellä me vaikuttaa, seistä konkreettisesti Israelin rinnalla, seistä juutalaisten rinnalla ja tuoda heille evankeliumi Jeesuksesta. Koska se on kuitenkin kaikkein suurinta, mitä me voimme tehdä. Siksi me teemme työtä juutalaisten keskuudessa eri puolilla maailmaa ja todistamme heille Jeesusta Messiasta. Ja todistamme siitä, että tässä on se rauhan ruhtinas, jota hekin odottavat. Jumala nämä kaikki ratkaisut ovat. Mutta jos me lähdemme tähän maailmalliseen linjaan, että me rupeamme miettimään, että mitkä ovat nyt sen ja sen kansan oikeudet Lähi-idässä ja mitä pitää palestinaisten hyväksi tehdä, niin me lähdemme väärästä lähtökohdasta. Eli jos lähtökohta on se, että nyt niin kuin Annapolisissa, että palestinaiset täytyy saada valtio, vaikka mitään ei olisi päätetty. Ja sitten tulee lista luettelo asioita, mitä me näemme, että millä tavalla se voisi tapahtua. Ja sitten Israel pannaan seinää vasten. Se ei ole Jumalan tapa, vaan nimenomaan nähdä, että meidän täytyy tunnustaa myös uskovina se, että Jumalan kansa on Israel, Jumalan valittu kansa on Israel, Israel on oma tarkoituksensa ja tulee aina olemaan. Ja sillä on tietty alue, josta Jumala on sanonut, että tämä on minun maani ja siihen ei kosketa. Me emme aina lupaa kellekään koskea tähän maahan. Eli tämä on meidän mielipiteen, meidän kantamme, meidän rukouksemme, että Israel saa pitää sen alueen, mitä sille kuuluu. Ja myöskin, että nimenomaan tämä kansa saisi tuntea Messiansa, koska Raamattuhan sanoo, että Jeesus ei tule takaisin ennen kuin Jerusalemissa on juutalainen kansa, joka kutsuu hänet takaisin, joka sanoo Baruch Hava Veshem Adonai, eli Herra, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eli tällainen kansa täytyy olla siellä olemassa. Nyt vihollinen yrittää hävittää tämän kansan, että Israel ei olekaan, ja tekee kaikkensa, mutta tämä on meidän työmme uskovina. Hengellisillä aseilla ja käytännössä, missä me voimme, niin taistella sen puolesta, että Israel elää, koska Israelin täytyy elää.
Vuosikymmenen ajan minun ystäväni on ollut ranskalainen kalvinistinen hugenotipappi Claude Duvenois, osunko oikein nimen, siihen suuntaan ainakin. Claude on vastoin monia, jotka ovat hänen kirkkokuntansa ja hänen koulukuntansa edustajia aikoinaan saanut silmänsä auki Israelin asemalla. Hänen rakkautensa Israelin merkitystä, että hän suuresti oppineena, väitöskirjoja kirjoittaneena ja ainutlaatuisena, lähes minkä tahansa asian tuntijana, jätti kaiken Euroopassa ja muutti Israelin. Sanoi niin kuin Ruutin kirjassa, sinun kansasi on minun kansani ja missä sinä kuolet? Minä haluan kuolla. Hän solmi avioliiton ja lapsia on nyt jo lasten lapsiakin olemassa Jerusalemissa. Mutta Claude Benoit, hän loi semmoisen fraasin, jota olen itse käyttänyt useasti ja sanoi sen tässäkin. Hän sanoi näin, että joka kerta kun juutalaista kansaa on pidetty hävittämään. Joka kerta kun juutalainen on ollut totaalisen tuhon edessä. Se on aina ollut seurausta siitä, että hengen maailmassa on tajuttu, että Jumala on astumassa aivan uudella tavalla, näkyvästi ja kosketettavasti ihmiskunnan historiaa. Ja se tämä viittaa tietysti erilaisiin vaiheisiin, jolloin Jeesus syntyy ja näin. Mutta, ja tietysti lähtee liikkeelle jo Egyptin orjuudesta, jossa pyritään hävittämään kansa, mutta mitä tapahtuu? Jumala astuu Siinain vuorella maailman historiaan ja antaa lakinsa. Claude paljon opetti, olen pitänyt häntä vieraana Suomessa, paljon opetti tilaisuuksessaan siitä, että me odotamme Messiasta ja Israel ja hänen kasvonsa ovat ovat tuntemattomat. Me tunnemme hänen kasvonsa. Me odotamme häntä. Mutta hän ei tule ennen kuin ihmiskunta yhtenä miehenä on valmis sana slaughter teurastamaan koko juutalaisen kansan. Ja silloin kun tämä on valmista, kun ei ole eroa enää, niin kuin hän sanoi, kommunistin ja kapitalistin ja muslimin ja kristityn, kun ei ole mitään erottavaa tekijää, yksi ainoa yhdistävä tekijä koko pakanamaailmaa vyöryttämässä yhtä kohtalon vaihetta kohti. Kun tämä on valmiina, kun koko juutalainen valtio ja sen jälkeen juutalainen kansa ollaan teurastamassa, silloin Jeesus tulee. Ja sanoisin näin, että marraskuun 27.2007 on enemmän kuin 59 vuoden aikana tällaista ekumeniaa, yhteyttä ja ykseyttä pakanakansojen kesken ylitse kaikkien uskontopolitiikka ja kauparajojen on milloinkaan osoitettu Israelia vastaan. Voimme sanoa näin, että me olemme yhden vuoden aikana sellaisen tilanteen läpikävijöitä, jossa me elää ja olla, että mitä elokuussa 2008 on tapahtunut, niin villeimmissä mielikuvituksissa kukaan meistä ei pysty näkemään tosiasioita niin kuin ne kohtaavat meidät, jos Jumala sallii 10 kuukautta tästä eteenpäin.
Eli meillä on joka suhteessa syy pitää silmämme auki ja seurata.
Ja rukoilla.
Ja rukoilla.
Rukoilla Israelin puolesta, koska tosiasia on tämä, että mitä tahansa hyvää me rukoilemme Israelille, niin kaikki se hyvä tulee tavalla tai toisella olemaan myöskin kaikkien muiden lähellä ja kaukana olevien pakanan kansojen osa. Joten kun me rukoilemme Israelin puolesta, toivotamme Jerusalemille rauhaa, niin samalla me rukoilemme menestystä Suomelle. Rauhaa ja hyvää tulevaisuutta meille. Mielenkiintoista muuten, että Suomen ulkoministeri lienee ollut hyvin halukas matkustamaan Annapoliseen. Mutta hän ei saanut kutsua. Mutta me olemme EU:ssa. Ja EU on kollektiivinen. Ja kaikki ne, jotka edustavat EU:ta Annapolissa, minulla on ainakin vajaan viikon takainen lista olemassa. Yhtään vaikuttajaa ei ole Annapolisessa Euroopan unionista, joka tunnettaisiin edes noin hämärästi Israelin ystävän. Ei yhtään ainoa.
Solidarisuutta Israelille voi osoittaa tulevina viikkoina myös Patmos-tilaisuuksissa.
Kyllä.
Sinulla on näitä on ranskalaisia ja hollantilaisia ystäviä. Joo. Yksi hyvä ystäväsi Jan Willen van der Hoeven on tulossa Suomeen.
Jeesuksen puutarhahaudan pappi aina 6 päivän sotaa ja vähän sen jälkeenkin Jan Willen van der Hoeven, joka sitten perusti Jerusalemin kristillisen suurlähetystön ja joka sen jälkeen on kulkenut vielä askeleen verran eteenpäin ja perustanut toiminnan, joka tunnetaan nimellä kansainvälinen kristillinen sionistikeskus, sekin Jerusalemissa.
Leo Melleri ja Mari Rantanen, kiitoksia tästä tunnista, painavaa asiaa, ajankohtaisia tärkeän asian äärellä. Israel ja arabivaltiot ovat kokoontumassa Annapolisin kaupunkiin Yhdysvalloissa keskustelemaan mahdollisista ratkaisuista Lähi-idän kriisiin. Olemme tämän aihepiirin äärellä ja hiukan poikkeuksellisissa merkeissä. Meillä on vieraana suoraan Jerusalemista legendaarinen israelimies Jan Willen van der Hoeven, joka on suomalaisille varmasti tuttu. Ja kanssani studiossa myöskin Patmos-lähetyssäätiön lähetysjohtaja Pirkko Säilä. Tervehdys, Pirkko.
No terve vaan, tai pitäisikö sanoa shalom, kun mennään pian Israeliin?
No nyt se on varmasti sopivaa. Ei kuitenkaan puhalata vielä shofariin. Kerro hieman, sinä tunnet van der Hoevenia vuosien takaa. Mitä hänestä voidaan sanoa? Ei varmaan ole liioiteltua puhua ja sanoa, että hän on legendaarinen israelimies.
Hän on legendaarinen ja sanoisin, että jos kukaan muu ei seiso Israelin rinnalla, niin Jan Willen van der Hoeven seisoo vielä senkin jälkeen, kun kaikki muut lähtevät kävelemään. Hän on suomalaisille tuttu ensinnäkin Jeesuksen puutarhahaudan pappina. Sitten hän on ollut siinä virassa vuosia. Sitten hän on myöskin Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön perustaja. Ja nyt kolmanneksi hän johtaa tällä hetkellä kansainvälistä kristillistä sionistikeskusta. Ja hänen sanomansa on lyhykäisyydessään ytimekkäästi se, että Israelia ei saa jättää yksin.
Ja tällaisena aikana se on äärimmäisen tärkeä viesti ja ajatus.
Kyllä, ja se viesti tulee pian Suomeenkin häneltä.
Niin, hän on tulossa Suomeen. Me otamme kuitenkin puhelinyhteyden suoraan Jerusalemiin nyt tämän Annapolisin kokouksen aivan tämmöisenä aattohetkinä, ja kuulemme Jan Willem van der Hoevenin ajatuksia seuraavassa. Pirkko, sinä siirryt toimittajan haastattelijan rooliin, ja minä tulkkaan.
Turuseksi Turusen paikalle, ja sinun kysymyksesi kyllä. Jan Willem van der Hoeven, selostaisitko, mitä nyt on tapahtumassa Annapolisin kaupungissa Amerikassa tiistaista 27. päivästä eteenpäin, nyt marraskuussa?
Well, many Christians, I myself of course included, are praying and some are even fasting for this conference not to come to the division of the land of Israel, which is totally wrong. We know in Joel that God will bring all the nations in the valley of his judgment because they divided his land.
Monet kristityt, minä mukaan lukien, rukoilevat ja paastoavat, että tämä kokous ei johtaisi Israelin maan jakamiseen, joka Raamatun profeettojen kirjeen mukaan on täysin väärä ratkaisu ja johtaisi kansat ratkaisulaaksoon Israelissa.
And God has never said that he has given this land to two nations as President Bush's vision is, to the Jews and to the Palestinians, but he has given his land only to his people as an everlasting possession.
Eikä Jumala ole koskaan sanonut antaneensa tätä maata kahdelle kansalle, vaan niin kuin Yhdysvaltain presidentti George Bush sanoi, vaan antaneensa sen omalle kansallensa ikuiseksi perinnöksi.
And that's why frightfully it is written in the Bible that at the end of times in which we now live, God will bring all the nations to the valley of judgment to judge them because also they divided his land.
Ja siksi Raamattu sanoo, että viimeisenä aikana Jumala tuo kansansa ratkaisulaaksoon, koska he ovat jakaneet hänen maansa.
And there is a difference. In 1947, when the United Nations decided for the partition plan of the land of Israel.
Tässä on jonkinlainen ero sen suhteen, että vuonna 1947, kun YK:ssa laadittiin tämä jakosuunnitelma.
They did it in mercy for the Jews.
Se tehtiin sellaisella armon ajatuksella, haluttiin osoittaa armoa ja laupeutta Israelille.
Because the nations were still in shock about the 6 million dead in the Holocaust.
Kansakunta ja kansanryhmä oli vielä järkytyksen vallassa sen suhteen, mitä oli tapahtunut toisen maailmansodan juutalaisvainoissa.
And Israel was thankful for that little half and danced in the streets of Tel Aviv and Jerusalem that they have had, that they got their state even if it was half the land.
Ja israelilaiset ja juutalaiset olivat iloisia ja tanssivat sen maan puolikkaan kaduilla, jonka olivat saaneet, vaikka se olikin vain puolikas maata.
But all the Arab states began to attack in 1948 Israel because they also wanted the little peace that the United Nations had given to the Jewish people.
Mutta arabit ryhtyivät taisteluun tätä suunnitelmaa vastaan, koska hekin halusivat sen pienen maaosan, joka oli juutalaisille annettu.
And Israel had to defend herself.
Ja Israelin täytyi puolustaa itseään.
And got more land. Each time that the Arabs attacked them, they got more land. Not because they grabbed it, but because they had to defend themselves.
Ja joka kerta, kun Israel puolustautui arabien hyökkäyksiltä, Israel sai lisää maata. Ei siksi, että se olisi hyökännyt, vaan koska sen täytyi puolustautua.
But now in Annapolis, it is completely different.
Nyt Annapolisissa tilanne on aivan toisenlainen.
Abu Mazen is too weak to even control his own security forces.
Abu Mazen on liian heikko pitääkseen vallassa edes omia turvallisuusjoukkojaan.
And America is trying to build him up, although he is an old man, build him up because he's the only hope of a moderate leader with which Israel is pushed to speak.
Ja Yhdysvallat yrittää tukea häntä, koska hän on vaikkakin heikko, niin ainoa tällainen niin sanottu maltillinen johtaja, ja sen tähden häntä yritetään aivan niin kuin keskustelukumppaniksi.
But the moment that the Arab world and especially the Palestinians will see how weak Abu Mazen is.
Mutta sillä hetkellä, kun arabimaat oivaltavat, miten heikko Abu Mazen todellisuudessa on.
They will push him away and the Hamas will take over the West Bank and make it the terrorist state to do away with Israel.
He sysäävät hänet syrjään ja Hamas ottaa vallan ja tekee länsirannasta paikan, josta käsin terroristit yrittävät hävittää Israelin.
And Syria with her nerve gas on the Scud missiles.
Pardon me?
Syria with the nerve gas on the on the Scud missiles.
Ja Syyria, joka varustaa Scud-ohjukset hermokaasulla.
And Iran with soon a nuclear weapon.
Ja Iran, joka on pian ydinasevalta.
Will all back that fanatic Palestinian leader that will take over from Abu Mazen when America pressures Israel to give up on the West Bank.
Tulevat antamaan tukensa sille vallalle, joka nousee Abu Mazenin sijaan, kun hän joutuu jättämään vallan ja näin.
So that's why Christians and I myself are crying to God. This is God. This is not a conference for peace. This is a conference that will end in the destruction of Israel if you do not step in.
Ja siksi minä ja kristit me itkemme Jumalan puolen, että tämä koituu Israelin tuhoksi, ellei sinä Jumala astu väliin.
And I pray that this radio interview would go to the hearts of Finnish men and women, that they will say, Lord, preserve your people. You have not brought them back to Israel. To see them slaughtered by the Ahmadinejads and the Syrian Assad and the Hamas in the West Bank.
Ja minun rukoukseni, että tämä menisi kristittyjen sydämiin, että he huutaisivat Jumalan puolen, että Herra, sinä et ole tullut Israelia tähän maahan, että Ahmadinejadit ja Syyrian Assadit ja muut tällaiset tuhoaisivat ja hävittäisivät Israelin.
And we pray that this weak governance, never has Israel had a weaker governance, stained with corruption, we say, Lord, have mercy upon this weak governance through the prayers of Christians all over the world.
Ja koskaan Israelilla ei ole ollut näin heikkoa ja korruptoitunutta hallitusta, siksi me rukoilemme, että Jumala armahda tätä maata.
For the Arabs cleverly has invited all the Arab nations so that they have a choir that will back all their demands to little Israel.
Pardon me, can you...
The Arabs have pushed America to invite all the Arab nations, or as many as possible, so that they will have a whole choir to agree with their demands on little Israel that will be alone.
Ja arabit ovat painostaneet Yhdysvaltoja kutsumaan kaikki mahdolliset arabivaltiot mukaan tähän konferenssiin, jotta olisi sellainen yhtenäinen kuoro, joka voi esittää vaatimuksia Israelin suuntaan.
So God is bringing all the nations to Annapolis, and they don't know it, but if they choose for the division of Israel, they will choose for the judgment of God upon them, and that they don't understand.
Ja Jumala on kokoamassa kansakunnat nyt Annapolisiin, ja jos he siellä jakavat Israelin maan, niin he vetävät Jumalan tuomion päällensä.
Jan-Willem van der Hoeven, ymmärtääkö Israelin kansa tämän tilanteen vakavuuden? Onko merkittävä osa kansaa pääministeri Ehud Olmertin puolella? Ja mikä on hänen roolinsa tässä Annapolisin keskusteluissa ja kokouksessa?
Ehud Olmert as a prime minister is a weak prime minister, and he is the most unpopular prime minister probably in the history of Israel.
Ehud Olmert on suunnattoman heikko pääministeri, ja hän on kenties kaikkein epäsuosituin pääministeri Israelin historiassa.
He is under investigation in different cases of corruption.
Häntä tutkitaan monenlaisten korruptiosyytösten vuoksi.
And he may not be longer prime minister than half a year.
Ja voi olla, että hän ei ole puolta vuotta pitempää pääministerinä.
And Israelis feel that he may push this peace process the same way as Sharon did Gush Katif to get away from his legal problems of investigation on the $3 million he got from for his election. The people feel that Annapolis is maybe a diversion for the personal problem that Ehud Olmert has.
Kansalaiset kokevat, että tämä Annapolisin kokous on eräänlainen harhautus, jolla Olmert yrittää, tai monet kokevat näin, jolla Olmert yrittää ikään kuin vetää huomion pois näistä henkilökohtaisista ongelmistaan.
And many Israelis are very, very worried that Ehud Olmert, because of his weakness, will give in too much to the Arabs.
Ja monet kokevat, että Ehud Olmert on liian heikko vastustaakseen näitä vaatimuksia ja tulee tekemään liian suuria myönnytyksiä Arabien suuntaan.
If he will give up under the pressure of America and the other nations and the Arabs, the West Bank, it will cause the end of Israel.
Ja jos he luovuttavat vaikka Länsirannan ja muutama aluetta, niin se merkitsisi Israelin loppua.
but it also will cause a civil war in Israel, because the people have all seen what happened to Gush Katif, and the people that were thrown out of Gush Katif today are still sometimes waiting on their compensation for what they lost.
Ja se voisi merkitä myöskin sisällissodan puhkeamista, koska ihmiset muistavat, mitä tapahtui Gush Katifissa, kuinka juutalaiset joutuvat lähtemään.
And so there are 200,000 settlers in the West Bank that will have to be compensated, which is an impossible feat for America's weak economy now. So America will not bail Israel out, and Israel cannot pay that.
Länsirannalla on 200,000 näitä siirtolaisia, ja heidän uudelleen asuttamisensa olisi taloudellisesti niin suuri ponnistus, että edes Yhdysvaltojen apu ei siinä olisi riittäisi, jonka talous on heikko.
So many Israelis are terribly worried.
Monet israelilaiset ovat siis hyvin huolissaan.
But because they want so much peace, they still hope against all hope for peace.
Mutta koska he kaipaavat rauhaa, niin vastoin kaikkea toivoa he haluavat rauhaa.
But the Muslim, according to his ideology, can use peace to weaken the enemy, as Muhammad has often done, and then to slay him.
Mutta muslimit voivat käyttää vihollistensa heikkoutta oman ideologinsa mukaan ja sitten surmata heidät.
According to Islamic thought, you can make peace with your enemy to weaken him and then break your own peace accord.
Islamilaisen filosofian ajattelutavan mukaan sinä voit tehdä rauhan vihollisen kanssa, kun hän on vahva, ja kun hän heikkenee, niin sen jälkeen rikkoa tämän rauhan ja surmata vihollisen.
So Israel has nothing to expect from Annapolis.
Joten Israel ei voi odottaa mitään hyvää Annapolisista.
But I am a believer as a Christian in the Son of God and in God himself.
Mutta kristittynä minä uskon Jumalan poikaan ja Jumalaan.
And the Lord said, I have all power in heaven and in earth.
Ja Herra sanoo, että Herralla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
And I have said, Lord, glorify your name in Annapolis and show that you are in control and even in control of Annapolis.
Ja minä sanon, rukoilen Jumalaa, että hän osoittaisi voimansa, että kaikki näkisivät, että hän hallitsee myös Annapolisissa.
And I say that in spite of the weak Ehud Olmert and the weak team that Israel has there.
Ja huolimatta heikosta Ehud Olmertista ja siitä heikosta tiimistä, joka siellä on.
And all the conniving of the evil-minded Arab and Islamic leaders.
Ja huolimatta kaikista pahuuden kahlitsemista arabijohtajista.
That God is going to surprise the world.
Niin minä rukoilen, että Jumala tulee yllättämään koko maailman.
And he says it in his word, I will not do it for your sake, Israel, but for my holy name's sake, that the nations that are now together in Annapolis will know that he is the God of Israel.
Ja hän sanoo, että minä tulen tekemään sen oman nimeni tähden, että kansakunnat tulisivat näkemään, että Herra hallitsee.
I believe we're going to see amazing things happen.
Minä uskon, että me tulemme näkemään ihmeellisiä asioita.
I said to the American, to an American group when I spoke, if you shave off the West Bank from Israel, God may shave off the whole west coast of America, as many geologists have said, a terrible earthquake is on its way.
Minä sanoin eräälle amerikkalaisryhmälle, että jos te aivan kuin leikkaatte länsirannan pois, niin Jumala voi leikata myöskin koko Yhdysvaltojen länsirannikon pois.
We will see God rise up not just in judgment over America, but every nation that puts its hand to the division of Israel.
Me tulemme näkemään, miten Jumala nousee kaikkia niitä vastaan, jotka nousevat jakamaan Israelin maata.
And I pray that the Finnish nation will not be on the side of those nations.
Ja minä rukoilen, että Suomi ei ole noitten jakavien maiden joukossa.
Lord, will you glorify your name so that the nations may know that he who touches the Jewish people touches the apple of your eye.
Ja niin minä rukoilen, että ihmiset tulisivat tietämään, että se, joka koskettaa juutalaista kansaa, koskee Jumalan silmäterään.
And I will be happy to be in Finland in a few days to bring this and different other messages to the dear Finnish believers.
Ja minulla on ilo olla pian vieraana Suomessa tuomassa tätä sanomaa ja muutakin, mitä sydämelläni on rakkaille suomalaisille kristityille.
Jan-Willem van der Hoeven, puhutaan vähän Suomesta. Olet tulossa tänne, odotamme sitä todella. Mutta joidenkin poliittisten toimijoiden mielestä epäsuorasti Suomenkin tulisi olla ja Suomi voisi olla mukana näissä Annapolisin tapahtumissa ja keskusteluissa, koska Suomihan on EU:n jäsenmaa. Mitä sanot siitä, että Suomi voisi tällä tavoin olla aivan kuin vastustamassa Jumalan suunnitelmaa Israelin kohdalla, jos me menemme mukaan tähän maailman järjestyksen tai tähän maailman ääneen ja nousemme Israelin olemassaolon oikeutusta vastaan?
I am a Dutchman. I'm greatly concerned about Holland, and I believe we will have flooding. We already had an enormous alert a few days ago about a storm that may have caused the dikes to break. But I believe sooner or later God is going to speak to Holland because of its immorality and its arrogance to Israel.
Minä olen syntyjäni hollantilainen ja olen ollut huolissani tulvista ja myrskyistä, joita Hollannissa on ollut, ja uskon, että Jumala tulee tuomitsemaan Hollannin kaikesta sen moraalittomuudesta ja myös siitä, miten se on suhtautunut nuivasti Israeliin.
And I believe all the European nations, Finland included, are in danger of going the wrong way under the spirit of this world and the prince of this world.
Ja minä uskon, että kaikki Euroopan kansat ovat menossa eksyksiin ja harhaan tämän maailman hengen johtamina.
But Jesus said you to the disciples or to the believers in him, you are the salt of your nation, you are the light of your nation. So the only ones that can prevent it in Finland are those who truly believe in the Lord and have their lives corrected by him.
Mutta Jeesus sanoi kansallensa, että te olette maailman valo ja suola. Ainoat, jotka voivat vaikuttaa tähän tilanteeseen, ovat Herran Jeesuksen omat.
And not only pray, but where they have an opportunity to speak to their press or government representatives, please do not be part in giving. Let me put it this way: when the Israelis left Lebanon, the Hezbollah took over and make it a terrorist state. When they left Gush Katif, the Hamas took over and made it a Hamas terrorist state. You don't need to be a very clever Finnish politician to know that when you now tell to Israel to give the West Bank up, it will become an Al-Qaeda, a pro-Syrian terrorist state, and it will be the end of Israel. That will be the third terrorist state and the third time Israel withdraw. First Lebanon, then Gaza, and now the West Bank. Every normal person will say, Lord, this cannot be. Let me stand against this.
Rukousten lisäksi kaikilla niillä, joilla on mahdollisuus puhua tiedotusvälineiden edustajille, niin voivat vaikuttaa sitä kautta. Ja meidän pitää muistaa, että kun Israel vetäytyi Libanonista, niin Hezbollah otti sen valtaansa ja teki Etelä-Libanonista terroristialueen. Gush Katifista vetäytyessä Hamas teki Gazan alueesta terroristien alueen. Ja nyt, jos länsirannalta vetäydyttäisiin, niin Al-Qaeda ottaisi hallintaansa ja hyödyntääkseen sitä terrorismissa Israelia vastaan. Se olisi Israelin loppu.
Kiitoksia, Jan Willem van der Hoeven. Sekä juutalaiset että kristityt ovat tuoneet julki huolensa tästä kuoleman vaarasta, jota Annapolisin kokous Israelille merkitsee. Mitä sinä sanot näistä julkilausumista, kuten että Israel lynkataan Annapolisissa, taikka se, että se, missä natsit epäonnistuivat voimalla, nyt tämä rauhaa rakastava kvartetti USA, Venäjä, EU ja YK ja sitten vielä sokeitten Israelin johtajien avustamana tulee tekemään, eli tuhoamaan Israelin valtion. Mitä sanot näistä?
Hitler destroyed Europe with peace.
Hitler tuhosi Euroopan rauhan avulla.
He spoke peace to Chamberlain in München.
Münchenissä hän puhui Chamberlainille rauhasta.
But it was a total lie.
Mutta se oli täyttä valhetta.
He needed to put Chamberlain asleep to make his attack on Europe.
Hänen tarvitsi vaivuttaa Chamberlain horrokseen voidakseen hyökätä Eurooppaa vastaan.
And that way Annapolis is a second Munich.
Tässä mielessä Annapolis on kuin toinen München.
The Muslims, even according to their own philosophy, can use peace to destroy your enemy.
Muslimit jopa oman filosofiansa mukaan voivat käyttää rauhaa, jos sen avulla voidaan vihollinen tuhota.
But we know that the real peace will never come to this earth till the Prince of Peace appears.
Mutta me tiedämme, että todellinen rauha tähän maailmaan ei voi tulla ennen kuin itse rauhan ruhtinas ilmestyy.
And before he appears.
Ja ennen kuin hän ilmestyy.
God's word says that the government of the nation has not carried the sword in vain.
Niin siihen saakka Raamattu sanoo, että esivalta ei turhaan miekkaa kanna.
Nazism was destroyed because of the Allied forces.
Natsismi tuhottiin liittoutuneiden joukkojen avulla.
And Israel is today still alive because the IDF, the Israel Defense Forces, have fought like lions.
Ja Israel on tänä päivänä olemassa siksi, että sen puolustusvoimat ovat taistelleet leijonan lailla.
And God has put his hand on little David to fight the wars against the Philistines. Like he is putting now his hand upon the army of Israel to fight the enemies of Israel.
Ja Jumala laski kätensä pienen Davidin ylle, jotta tämä saattoi taistella ja voittaa, ja näin Jumala laskenut myöskin kätensä Israelin puolustusvoimien ylle.
And this kind of peace will only make it easier for the enemies to put Israel to sleep.
Tämän kaltainen rauha tulee vain tekemään helpommaksi sen, että Israel joutuu eräänlaisen unen valtaan.
And I don't believe much good will come out from Annapolis.
Ja minä en usko, että Annapolis tuo paljonkaan hyvää mukanaan.
Well, thank you so much. Shukran giddan. Toda raba.
Thank you.
Kiitos.
Kiitos.
God bless you.
God bless you too.
Rauha Jumala.